It's morning again in America.
I want to say one thing to the American
make
people.
This
for me,
what the networks give
a
us,
few hours ago,
this
speaker,
campaign came to an end.
President of the United States.
I, Joseph Robinette Biden,
will not make age an issue as
this
campaign.
You're no Jack Kennedy.
You're like a bull.
I dream about that.
Okay.
This is a bunch of stuff. Look, here's the deal.
Velkommen til en ny episode av Amerikansk politikk. Mitt navn Henrik Heldal, jeg har med meg hele vårt land og hele Norges Sigrid Rege Gårdsvold.
Hallo.
Are ikke med oss I kveld, han har sikkert et eller annet småbarnsfar fotballgreier, jeg vet ikke, jeg har ikke peiling egentlig hva småbarnsforeldre driver med, men jeg og du her Sigrid, det har vært den sykeste uka I amerikansk politikk siden sikkert sist gang Trump var president, eller Trump prøvde å styrte regjeringen eller noe sånt.
Ja, det vanvittig mye som skjer.
Det faktisk helt sykehus. Den store greia vi skal snakke om her Biden sin mentale tilstand, og vi skal komme med en rangering, tearmaker-style, for de som vet hva det betyr, senere I episoden over hvem som de beste demokraterne til å ta over for Biden. Vi skal rangere en liste over mulige demokrater hvis Biden blir knocket ut av sin egen helse eller sitt eget parti. Hvem best til å ta over? Hvem kan slå Trump? Hver enkelt av de skal vi gi en karakter eller rangering over hvor bra eller dårlig vi tror de vil gjøre det mot Trump. Og vi skal snakke om Trumps NATO-kommentarer. Men Sigrid, la oss ta og gå kjapt igjennom de tingene vi ikke har tid til å snakke om, som en liste på sikkert en million ting som I en normal situasjon ville vært ukas desidert største sak. Altså, Homeland Security-statsråden, Mayorkas, har først blitt reddet fra impeachment på så dramatisk vis. De rullet inn en kongressrepresentant fra sykehussenga for å gi den avgjørende stemmen midt I avstemmingen, og så ble han stilt til riksrett allikevel noen dager etterpå.
Jeg husker ikke om det var du som sa det, men det er jo som om Aaron Sorkin har skrevet manus. Ja.
Det var,
sa, den
det, var Aaron, det var Aaron Sorkin manus for de som kjenner til Aaron Sorkin fra West Wing og The Newsroom. Høyesterett har startet saken om det grunnlovsstridig eller ikke å fjerne Trump fra stemmeseddelen I sin delstat. Så vi får se hvordan det går. Det jo en enorm sak. Taylor Swift og Kelsey og Kansas City Chiefs har tatt det helt over USA. Jeg så forresten, Sigrid, liten sidebar her. Det var en approval-måling på Taylor Swift I dag. 39% approval, 13% disapproval. De fleste hadde ikke noe særlig sterk mening. Så Taylor Swift populær.
Veldig populær.
Flere statsledere har blitt glemt av Joe Biden. Han har trodd at tidligere statsråder har fortsatt vært I livet, og kanskje til og med ledet land de ikke var fra engang. Det har vært et problem for Joe Biden. Nikki Haley fortsatt en presidentkandidat. Det I seg selv et nytt poeng. Nevada, eller Nevada heter det jo. Trump har jo ofte kalt det for Nevada. Og blir det kritisert for det. Der vant ingen primærvalget, for Trump ikke på primærvalgsseddelen. Han på caucusvalget. Ikke spør oss hvorfor. Det en stor konflikt med partiet nasjonalt og på det I delstaten. Nikki Haley ble knust av none of the above, som eller none of these candidates, som en kategori I Nevada. Det har vært spesialvalg I George Santos, et distrikt på Long Island, der en demokrat ble valgt inn, spesialvalg. Og en støttepakke til Ukraina, Israel og Taiwan har fått støtte I senatet, men den død I huset fordi Speaker Johnson ikke har støtten i sin egen gruppe til å tørre å gi en full avstemning I huset på det. Herregud, Sigrid, vi ikke startet med det vi skal snakke om. Tom for pust?
Det har skjedd en ting og to I liksom, første halvdel av februar. Og det klart, det her Ukraina, Israel, Taiwan støttepakken jo det som veldig mange snakker om nå. Det jo, du kan jo på en måte mene litt hva du vil om liksom realitetene som ligger inne I her, men det jo direkte pinlig at det helt umulig å på en måte få til en prosess som kommer ut med et resultat, sånn at det bare blir liksom stopp opp og dør. Det utrolig sært.
to ting er pinlige. Det ene er hvordan Trump ser ut. Dette kommer til å bli brukt imot han. Dette var det eneste han kunne gjøre for å bli svekket i innvandrings- og grensedebatten, var at han genuint, ifølge også egne partifeller, har stoppet en pakke som faktisk kunne gitt støtte til, eller kunne gitt flere fullmakter til å stoppe den ulovlige innvandringen over Mexikogrensen, fordi han ikke ville at senatet skulle gå for den pakka som inkluderte det også, så det ble stemt ned. Det andre er jo speakeren, som ikke har kontroll på sin egen partigruppe, og egentlig har gått på flere svianes nedlag, og ikke har, han har ikke kontroll i det hele tatt. Det er egentlig ganske flaut sammenlignet med det man er vant med fra speakere. Men det viktigste som har skjedd av uttalelser denne uka som har gått, Sigrid, er jo det Trump sa om NATO. La oss høre litt på det, som de fleste sikkert har hørt det.
I came in, I made a speech, and I said, you got to pay up. They asked me that question. One of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills.
Det her er jo det lengste Trump noen gang har gått om NATO. Sigrid, jeg har jo alltid tatt den posisjonen at Trump har sagt veldig mye som er farlig og skummelt rundt NATO, men bidragene til sine egne, NATO-land, sine egne forsvarsbudsjett gikk opp under Trump, og kanskje det var en forhandlingstaktikk. Og jeg er åpen for at det her er det, men for et NATO-land som grenser til Russland, sånn som vi gjør, så er vel det her om så godt som det siste man har lyst til å høre.
Ja, det oppleves jo ikke veldig trygt. Det er jo ikke noen hemmelighet, tror jeg, for noen, at på et vis så passte det ganske fint for NATO at Donald Trump sa de tingene han sa forrige periode. Pengebruken på forsvar i hele Europa gikk opp, fordi at han krevde at en skulle holde seg til sine forpliktelser. Jeg tenker kanskje at den legger for mye godvilje til hvis en tenker at dette er et forhandlingsutspill. Dette er, jeg tror, eller mitt instinkt vil være å tenke at de tingene som Trump sa da han var president sist, og de tingene han sier nå er uttrykk for ting han faktisk mener. Og så var det på en måte et litt sånn lykkelig uheld at det resulterte i at folk så på det som et forhandlingsutspill, sant? At det var liksom, ja, mer tilfeldig enn noe annet, enn at det faktisk funket for å oppnå noe av det han ville. Jeg tror at vi må helt reelt tenke at USA kan komme til å trekke seg ut av NATO hvis Trump blir president igjen. Hva tenker du?
Jeg tror det var genuint et forhandlingsutspill i forrige periode, at det ikke var et uttrykk om å ønske å forlate NATO, eller ikke møte forpliktelsene i NATO. Det tror jeg genuint. Det her tror jeg er et lite gjennomtenkt, ekstremt populistisk America First-budskap, og faktisk en forsmak på ikke at Trump kommer til å trekke USA ut av NATO. Nå har senatet og kongressen blitt enige om at man må ha senatsgodkjennelse for det, men mer et uttrykk for at det ikke er sikkert at Trump vil oppfylle forpliktelsene til NATO. Nå tror jeg ikke i løpet av en så kort periode som 4 år, mens Putin fortsatt er i krig i Ukraina, at han ville invadert et NATO-land, men det er mer starten på det, at hvis at det Putin, og egentlig det er våre fiender, som nordmenn ville håpe på, er at det her er starten på en amerikansk presidens, at det her er sånn USA, først høyresiden og kanskje hele USA etter hvert ville tenkt at i hvert fall det her skal ta over høyresiden, at det blir en slags forståelse om at man ikke nødvendigvis skal møte opp og stille opp for sine egne allierte. At man kanskje får et mer sånn taiwansk forhold til vesteuropeiske land, det ville nok vært drømmescenario for Putin akkurat nå. For oss er jo det her grusomt alvorlig, vi som er et naboland til Russland. Jeg er ikke særlig bekymret akkurat nå, fordi for för hver eneste russiske soldat som dör och hver eneste dag som går i Ukraina så är det mindre chanser för att Ryssland angriper oss, för de blir mer och mer svekka och de är otroligt svekka nu, men det är mer snack om vad är de långsiktiga effekterna av de här. De är jag bekymrad för, det andra jag är bekymrad för är ju kanske med Ukraina när de mister stöd från USA, det andra är kanske med bonden mellan Västeuropa och USA när Västeuropa inte kan stole på USA längre. Om man inte är enig för exempel om något så viktigt som stötten till Ukraina och motstånd mot Ryssland. Det är snackar man om att de långsiktiga bonden blir svekka, det tror jag vi är på väg till att se nu att de blir, även om Biden blir igenvalt, det att vår försvarsallians mister stötte i USA, det är ganska viktigt och skummelt för oss.
Mm. Och så är det ju, detta är ju egentligen den första gången i så ska säga moderna tid att den verkligen ser konsekvensen av NATO-förpliktelserna då. I så stor utsträckning. Det snackar om en enorm pengebruk, ikke sant, för USA hvis en ser att Ryssland börjar kasta in mot NATO-land. Den realiteten blir knalltøff hvis det skulle ske. USA bruker jo allerede vanvittige summer på militæret, men det er jo tullet å tro at de ikke vil måtte bruke enda mye, mye mer i en sånn situasjon.
Men husk at ting har endret seg ganske, ganske drastisk. Hvis man går tilbake til 2012-kampanjen, det republikanske partiet der, så var det jo genuint snakk om å få Ukraina inn i NATO. På republikansk side, det var uenighet om det, og demokraterne var imot, og så videre, men det var genuint noe det var snakket om, og vi husker jo alle kommentarene fra Mitt Romney om hvor stor fiende Russland var i 2012, så enkelte her har jo sett hva som foregår, men det her America First-aktige utenrikspolitikken har jo vært en sånn helt på ytterkanten, ikke sant? Det har jo vært noe som de på lengst til venstre og lengst til høyre og liksom libertarian-guttene holdt det på med. Nå har det fått fotfeste langt inn. Vi havner nesten på det punktet at så lenge man har en republikansk speaker, så er det umulig nesten å få til noe som helst innenfor den støtten til den verdensorden som vi ønsker, ikke sant? For nå ser vi at speakeren i huset her, Mike Johnson, han har stemmen i huset til å få igjennom de her støttepakkene, ikke sant? Fordi han har de fleste demokrater med seg, og han har en god del, ganske mange der republikanere med seg, men han kan ikke risikere det, for da mister han sin egen posisjon, ikke sant? For han har ikke flertallet i sin egen partigruppe.
Nei.
Det er ganske ekstrem situasjon vi er i nå, dessverre. Det er liksom, jeg har prøvd hele tiden å være den som liksom ikke er så dramatisk på det, men det her synes jeg er veldig dramatisk.
Det blir jo veldig tydeligt for oss andre som vet at vi i ytterste konsekvens er avhengige av USA. Når vi da ser også da hvor avhengig vi plutselig har blitt av ikke bare innenrikspolitikk i USA, men liksom intern politikk i de politiske partiene. Og det er jo som du sier, at det er ikke så mange år siden ting var helt annerledes, så det er jo heller ikke så lenge siden, selv om det var uenigheter om Ukraina burde inn i NATO for eksempel, da for en drøyt 10 år siden, så var det jo i mye større grad en form for konsensus om de store linjene i utenrikspolitikken. Som jo heller ikke finnes lenger, og som gjør at vi er mye mer sårbare for politiske svingninger i USA.
Hvis man henger rundt på sosiale medier og hører på personer, kanskje til og med noen av de er en del av medieeliten eller mediestemmene i Norge, så kan man se en del motargumenter mot hvor alvorlig Biden sin alder er. Man hører sånne ting som hvorfor snakker du om det her når Trump har lyst til å ødelegge demokratiet eller verdensorden, ikke sant? Og har inntrykk av at det er veldig mange som er i den bobla i USA da, og mange som støtter Biden, som prøver å late som at Bidens alder ikke er et problem, fordi de ser det som hva de selv er mest enige om, og ikke ser det som egentlig som strategisk politisk PR-problem. Men det er et ganske viktig poeng akkurat nå at det stadig verre situasjonen med Biden sin tilstand og med alderen og folkeopinionen rundt det gjør at sjansen for at Trump blir valgt blir stadig større. Folk bryr seg i USA enormt om det, selv om de flertall av demokratiske velgere mener at Biden ikke bør stille igjen. Og Sigrid, den uka som gikk nå, så fikk vi kanskje den verste nyheten om Biden sin alder og kognitive tilstand vi har fått noen gang.
Det gjorde vi. Det har vært en gransking inn i hvordan Joe Biden har håndtert dokumenter i perioden mellom at han var vicepresident og da han ble president. Det kom jo på en måte fram litt sånn i forlengelsen av disse sakene om dokumentene som Donald Trump hadde hjemme hos, kan nesten sagt hjemme hos seg, på Mar-a-Lago. Så hadde altså Joe Biden en kasse med dokumenter som inkluderte da hemmelige dokumenter i garasjen sin, så vidt jeg har skjønt, i Delaware. Det har vært en granskning, det var en uavhengig oppnevnt gransker fra Justisdepartementet som kom med rapporten sin. I rapporten, det har blitt snakket aller mest om, altså bare for å si det, dette er en ingenting sak, dette med dokumentene, det er egentlig ingenting der, men det som har blitt sitert suverent mest fra den rapporten, det er bemerkningene som etterforsker Robert Hur har om hukommelsen til presidenten. Han skriver blant annet at da han snakket med Hur sine folk, så kunne ikke Biden huske hva tid han var vicepresident. Han strevde med å huske når han begynte, når han var ferdig som vicepresident. Han sa, ja, hvis dette var i 2013, vent, hva tid sluttet jeg å være vicepresident? Ikke sant? Den typen ting. Og det som det har blitt sagt aller mest om, det er denne setningen. He did not remember even within several years when his son Beau died. Hans eldste sønn Beau, som døde av kreft. Dette er jo noe som Joe Biden snakker mye om, så det er jo veldig sånn sjokkerende hvis han da i en situasjon ikke kunne huske hva tid det skjedde. Greit å merke seg at Biden har slått veldig hardt tilbake mot dette på en veldig sånn direkte måte som han veldig sjelden gjør. Det er vanligvis folkene som tar i disse tingene, men Biden var knallhard. Selvfølgelig husker jeg hva tid Beau døde, selvfølgelig jeg husker nøyaktig hva dag det var, jeg husker hva tid på dagen det skjedde, altså ikke sant. Samtidig har vi ikke noen grunn til å tro at Robert Hur har skrevet noe i den rapporten som ikke er sant. Så mest sannsynlig så har dette skjedd, og det framstår jo som en mann som kanskje er på en måte på nippet til en type demens, eller i hvert fall altså alvorlige hukommelsesproblemer. Og det gir veldig mye mer liv til fortellingen om Biden som altså mentalt svekket.
Jeg er fortsatt helt på det her kjøret med at Biden er ikke dement, han er bare gammel, det her er mange måneder siden, jeg tror han ville, demens funket så, det går så fort at man ville sett det ganske umiddelbart som det, men det handler mer om det å være ordentlig gammel, og du er kompetent på mange måter, for å være 80 så er han, eller litt over 80 så er han svært kompetent, men det handler om noe annet å være president. Det her for meg, jeg trodde det var kødd først, det er et vendepunkt i hvor ille Biden er, og et veldig klart tegn på at det er enorme spørsmål ved om han er kapabel til å være president i 4 nye år, og det gir enormt saklig, godt begrunnet ved på bålet til de som kommer til å si at en stemme på Biden er en stemme på Kamala Harris, som da blir brukt, kommer til å bli brukt negativt, fordi hun er upopulær blant mange. Jeg er ganske sjokkert egentlig over det som er skrevet. Jeg synes det er såpass ille. Biden har hatt mye nå i det siste. Ja da, Trump glemte ting han også. Det finnes flere greier med Trump som glemte ting, men det er bare å lure deg selv hvis du tør å påstå at det er like ille som Biden. Det er det åpenbart ikke. Og enda viktigere enn det, hvem bryr seg om hva som er mest ille? Det som er mest ille er hva folk oppfatter som mest ille, for det er det som kommer til å påvirke valget i høst, og folk oppfatter Biden som verst. Så ja, hele PR-apparatet til Trump, etter Biden i år, kommer til å handle om å fremheve hver eneste ting Trump har sagt feil, skape et inntrykk av at han er glemsk, for å prøve å nulle ut din egen svakhet. Det er den helt riktige strategien. Men det skal litt til å snu folkeopinionen på tilstand til Biden, fordi den er kritisk.
Det er også noe med at Trump, jo da, han, ikke sant, han tok feil av Nancy Pelosi og
Nikki Haley
i en valgkamptale, og det er jo, altså det er pinlig nok på en måte. Men Trump sine, altså hvis, nå ser vi helt bort fra liksom realiteten og bare hva ser folk når de ser dette, sant? Trump sine taler har jo vært ordsalat i alle år. Du kan ikke liksom komme med liksom klipp fra talen hans der han sier ting som ikke henger sammen, og være liksom, se, for sånn har det jo alltid vært. Folk brydde seg ikke om det i 2016, folk brydde seg ikke om det i 2020, de kom ikke til å bry seg om det i 2024. Stop trying to make fetch happen.
Ja.
Du må finne en annen måte å ta den.
Jeg tror det her er budskapet for oss, Sigrid. Hvis noen her hører en amerikansk eller norsk podcast der folk snakker om at en, det her har ikke noe å si, det er ikke så viktig fordi Trump gjør det samme, eller økonomien kommer til å forbedre seg og redde Biden, tro om igjen, da er du naiv, det er ønsketenkning.
Jeg tror fortsatt at Biden kan komme til å vinne, men jeg tror ikke det kommer til å være fordi at økonomien eventuelt snur.
Det vil heller handle om årsaker til å ikke stemme på Trump.
Yes.
Yes. Men la oss si at situasjonen med Biden er så ille at en demokratisk plan om å vippe han ut faktisk når frem og blir en realitet. Kanskje det skjer ting fremover i neste måned som akselererer det. Kamala Harris blir jo allerede spurt om hun har muligheten til å ta over og hva å tenke om det, så det er åpenbart at det er en mulighet. La oss se på et knippe aktuelle demokrater til å ta over for Biden. La oss glemme det at hvis det ikke blir noe primærvalg, så blir det sikkert Harris fordi hun er vicepresident. Det er kjedelig. La oss ha litt gøy her, Sigrid. Okay?
Yes!
Ok, vi har, for de som kjenner til, for de som er under, jeg skal ikke si et årstall fordi folk blir fornærmet, så har man kanskje hørt om konseptet tiermaker, som er da at man setter opp en liste i ulike kategorier fra et høyeste nivå, og lister nedover til det nederste nivået, hva enn man ønsker å sette. Vi har laget 5 nivå. Så plasserer man ulike elementer, som i våres tilfelle er demokratiske politikere, på dette nivået. Våres kriterier er hvor god de ville vært, eller hvor stor sjanse de ville hatt for å slå Trump. Hvor god er de for å slå Trump? Da har vi listet de opp i 5 kategorier. Nummer 1 er klink. Klink slår Trump. Nummer 2, små favoritt til å slå Trump. Nummer 3, 50-50. Nummer 4, Trump er favoritt. Og nummer 5, ikke sjans. Det er de 5. Sigrid, vi kan ta annen hver med å si hvilken karakter vi har. Diskuter det deretter. Du skal få æren av å starte. Vi tar det alfabetisk. Den første er Joe Biden. Hvor har du han på lista?
Jeg har Joe Biden på 50-50.
Akkurat der jeg også har han.
Jeg veksler dag for dag mellom å tenke at Biden kommer til å ta det akkurat, og at Trump kommer til å ta det akkurat. Jeg tror dette blir super close hvis det ikke skjer et eller annet sykt i mellomtiden.
Og det er vel definisjonen av 50-50?
Det er korrekt.
Ja, jeg har også Biden der. Jeg tenker at det er akkurat der vi er. Trump er fryktelig svak kandidat på mange måter, har sine styrker. Men jeg tenker at Biden er på 50-50 nå, de er begge fryktelig svekka, det er mye som kan skje, det er rett og slett umulig å si nå at den ene er nok favoritt til å havne i en kategori over, så jeg tenker at vi er enige om det, vi kan gå videre. Neste mann, tidligere presidentkandidat, senator fra New Jersey, har tatt selfie med Henrik Heldal, Cory Booker. Cory Booker, jeg var litt usikker på hvor jeg skal sette han, om jeg skal sette han på 50-50 eller småfavoritt. Jeg valgte å sette han på småfavoritt over Trump.
Det blir ikke noe gøy hvis vi skal være enige hele listen her, og jeg har også Cory Booker på småfavoritt.
Ok, da må vi bli mer uenige senere. Jeg tenker at Booker er en høvelig midt på demokrat, ikke noe ute på venstre sida, kan ikke tas ideologisk, har vært ganske rimelig rasjonell i senatet, har ikke noe lang historikk man kan ta ham på, med masse gærne uttalelser og stemmegivninger som er særlig kontroversielle. Han har holdt seg ganske rolig gjennom alt som han hadde med Defund the Police, Black Lives Matter, han er ikke noen ekstremist der heller. Han har ikke noen store svakheter, har ikke noen store styrker, tror han vil være, bli sett på som ganske rimelig nok til å kunne være en liten en favoritt over Trump.
Det er jeg enig i.
Yes, da får vi gå videre da. Neste er jo din beste gutt, Mayor Pete Buttigieg. Hvor har du han?
Jeg har satt Pete på Trump-favoritt.
Trump-favoritt? Hvorfor det?
Du sier hva du har gjort først, så skal jeg begrunne etterpå.
Jeg har satt han på småfavoritt.
Ja.
Han er favoritt over Trump.
Vet du hva? Jeg har satt Buttigieg på Trump-favoritt av et par grunner. Det ene er at i motsetning til en del av de andre demokraterne som jeg har satt opp som liksom småfavoritter, så tror jeg ikke at Buttigieg har sjans til å få med seg liksom den ytterste venstre falangen av det demokratiske partiet. De kommer heller til å stemme på noen andre enn å stemme på Buttigieg. Det så vi i nominasjonsvalgkampen, det der litt sånn hatet som kommer helt sånn nede fra litt sånn magen mot Buttigieg på partiets venstre sida, kommer til å være et kjempeproblem for han. Det andre er at det har skjedd noen ting mens han har vært samferdselsminister som høyresiden kan klistre på han. Det tredje er den stadig mer galopperende sånn anti-woke, anti-LHBT bølgen i store deler av liksom det amerikanske folket. På en måte.
Men Pete kan stå imot den, kan han ikke? Han er ikke sånn, han er ikke noe crazy woke-tulling.
Nei, det er han ikke, men han er homo, han har barn. Jeg tror det er nok.
Jo, men det er lov å være homo uten å være woke.
Nei.
Men hva er det han har gjort som samferdselsminister som har vært så galt?
Nei, altså, en har hatt perioder med litt sånn småkris i forsyningslinjen. Da ble han jo tungt kritisert for å ha tatt pappaperm mens det var disse problemene. Denne togulykken i East Palestine ble en kjempestor greie i litt sånn konservative medier på konservativ radio, så var det et kjempesånn greie. Sånn, der er jo veldig masse, dette har vi snakket om i flere omganger, der er en del betydelige utfordringer i samferdsel i USA, spesielt rundt liksom det med infrastruktur og sånn. Og det, jeg tenker at selv om han kan peke på mange steder der han har levert, så tenker jeg at det er ikke så veldig vanskelig, tror jeg, å peke på, altså å klistre han til ting der de ikke har klart å levere.
Ok. Min tanke er noe annet. Den er at de småtingene han har gjort som statsråd kommer ikke til å være viktig. Han kommer til å få med seg venstresiden i partiet, akkurat som Biden gjorde, av strategiske hensyn, fordi at det er det Trump, så det går fint. Så tenker jeg at det handler lite om det du har gjort, og mer om hvordan du presenterer deg selv for det amerikanske folket som et alternativ til Trump. Mayor Pete har vist seg som en av de mest effektive kommunikasjon mot folk man er uenig med. Han klarer å være uenig med folk uten at det fremstår som konfliktfylt, og det fremstår faktisk som genuint, som han er genuint interessert i et slags å finne en slags felles midtpunkt i en del politiske saker. Han er genial på Fox News i å motargumentere folk. Han ville vært utrolig god i debatter. Han har bare en del veser som jeg tror at han ville... Han er så vanskelig å mislike som menneske, og det tenker jeg er en kvalitet akkurat nå som står ganske høyt, som er veldig sjelden. Så akkurat den kvaliteten og bakgrunnen hans som fra en flyover-stat, tror jeg kommer til å funke ganske godt akkurat nå. Så det er grunnen til at jeg tror at han ville vært en ganske ok match mot Trump. At han er homo, tenker jeg, har egentlig ingenting å si. Det er nesten ingen som bryr seg om det i USA lenger, og heller ikke Trump. Trump er jo... Ikke akkurat George W. Bush 2004 på LHBT-saker.
Nei, det kan godt være at du har rett. Jeg er ikke villig til å strekke meg lenger enn til 50-50, men...
Ok, men vi får være uenige der. Neste på lista skal jeg gå først, det er Hillary Clinton. Det er jo helt sjukt, hun ville jo ikke stilt, men vi har jo på lista, fordi hvorfor ikke? Der har jeg Trump som favoritt. Kunne hatt opp av ikke sjans, men... Hvis jeg skal være rettferdig mot Hillary, som jeg sjelden er, så hun var oppe i et valg mot Trump for 8 år siden. Hun burde vunnet, men det var veldig jevnt. Hun tappte så vidt det var. Nå har Trump gjort mye gærent. Folk liker ikke Hillary, men hun ville hatt en fair sjans mot Trump. Det ville vært en omkampen ingen ønsket. Hun ville hatt veldig god sjanse å ikke ta opp. Det er et sånt her hat mot Hillary som er urettferdig, men fortsatt stikker ganske dypt i USA, som gjør at jeg tror folk tenker på Trump som, selv om han er gæren og en trussel mot demokratiet, som faktisk er mer kompetent enn hun. Så Trump ville faktisk vært favoritt. Det sier mer om Hillary Clinton enn det sier om Donald Trump. Men jeg setter hun der allikevel.
Da har du rett og slett vært hakket mer rettferdig, tror jeg, mot Clinton enn meg, for jeg har satt den på. Ikke sjans.
Jeg elsker det. Dette er alt jeg vil ha. Få høre.
Men det samme har jeg gjort med neste navn på lista, som er Kamala Harris. Ikke sjans.
Ikke sjans, ok. Den er krass.
Hun har noen tall på liksom approval og sånt som er lavere enn jordens kjerne. Det er helt, altså det er helt sånn tullete dårlige tall, hvis du tar i betraktning at hun har nesten ikke gjort noen ting som folk har sett. Tenk at det er mulig å sitte i ro og få så utrolig dårlige karakterer, liksom.
Da kan man snakke om at det er urettferdig, men ja, verden er urettferdig. Livet er urettferdig.
Det er riktig. Det er klart, jeg kunne sagt litt sånn Trump-favoritt, men altså, resultatet kommer til å bli det samme. Altså, Trump vinner hvis det er Harris som er kandidaten.
Jeg tror også Trump vinner hvis det er som kandidaten. Jeg har satt opp på Trump-favoritt og ikke på ikke-sjans. Jeg gir det en liten sjans fordi at det er mot Trump. Mot en normal republikaner hadde hun blitt gruset. Kamala Harris, jeg vil påstå at det at hun er lite likt og ikke kompetent nok til å bli president, kompetent nok som en politiker som blir valgkamp og sånn, ikke det at hun ikke kan noe, er fordi at hun er et fjordlandsmåltid som ble tatt ut av mikrobølgeovnen for tidlig. Det er ikke hennes feil. Mens hun var senatskandidat i 2016, så ble hun løftet frem av demokrater og republikanere så mye som den neste store greia av den neste Obama, at hun var liksom et hatobjekt før hun kom i gang. Obama kom mer i gang, og hun ble løftet opp både av de som likte henne og de som ikke likte henne, ikke fordi hun hadde vist at hun var den nye store stjerna som Obama gjorde i hovedtalen på landsmøtet i 2004, men fordi, på grunn av bakgrunnen hennes, svart, kompetent advokat, justitsminister i California, alt det her, måten hun pratet på, presenterte seg selv, det så veldig bra ut, men hun viste det aldri retorisk at hun var på det nivået. Folk bare tok det for gitt på grunn av den hun var. Hennes egenskaper ble satt over hennes kvaliteter som president, og hun har vært dyktig på mange områder, men blitt løftet frem til et nivå som er over der hun egentlig er. Det tror jeg er grunnen til at hun hadde vært et dårlig valg til å stille selv mot Trump.
En ting til som jeg har lyst til å legge til, som jeg også har vært innom når det gjelder Kamala Harris flere ganger før, men som jeg tenker at det er på en måte verdt å komme tilbake til, som handler om liksom dømmekraften hennes. Det går på sånn, valgkampen i 2020, så var det altså søsteren hans som drev valgkampen, som var leder for valgkampen hennes. Altså, det skal jo ha vært en litt sånn sterk bidrag rundt at det ikke gikk så bra. Og det, da tenker jeg at du tenker ikke på det nivået som du må for å være spiller på topp når du tar de valgene i organisasjonen din.
Ja, og sånn har det alltid vært. Presidentkampanjen hennes gikk elendig. Ordet jeg ikke skal bruke på en nasjonal podcast. Organiseringen og den stemningen blant de ansatte, det kan ikke bli verre. Måten hun endret meninger i saker på underveis, måten hun har drevet kontoret sitt på, folk flykter hun og kontoret hennes. Det er mye vi kan snakke om her, men vi kan heller gå videre til neste mann. Jeg skal gå først. Det er California-guvernør Gavin Newsom. Sigrid, vi har fem kategorier. Klink, småfavoritt, 50-50, Trump-favoritt og ikke sjans. Jeg har han på småfavoritt. Jeg har han som favoritt mot Trump. Hva har du?
Jeg har det samme. Jeg må innrømme at det byr meg litt grann imot, for jeg synes at han er utrolig sånn slimy, ufyselige type. Men
her, Sigrid, her er det en greie med, det sier mye om deg som person, om du liker eller ikke liker Gavin Newsom, fordi Gavin Newsom er den, du har venstre side folk, som er de som, vi skal være bedre enn alle andre, vi skal ta when they go low, we go high, og så har du de som er mer sånn, litt mer sånn Bill Maher-typer, som er litt sånn, hvorfor er vi pingla hele tiden og tør ikke å gjøre noe? Og der har du Gavin Newsom, som bare er sånn, hvis noen på venstre siden kunne være ondskapsfull og en douchebag, men samtidig effektiv, det er Gavin Newsom. Han elsker gjørmekamp. Og det er det som er bra med han. Det er hans styrke mot Trump, tror jeg.
Ja, og det tror jeg du har helt rett i. Og den her enorme, det som gjør at jeg kanskje først og fremst ser på han som en liksom småfavoritt, er liksom jeg tror nok at han har en evne til å appellere ganske bredt. Og så er han har en sånn utrolig vilje til å få det til, sant? Han stiller opp og hopper ut i alle mulige ting. Han var jo famously i en debatt med Ron DeSantis her,
ja, på CNN.
Det var vel før jul, tror jeg. Fullstendig meningsløs debatt, men Gavin Newsom bare måker på, og det må du nesten bare respektere, altså.
Altså, Gavin Newsom, han ville hatt en del kritikk mot seg. California sitt image i USA nå er lavt. California går, det går ikke bra med California. Newsom er et ansikt på det. Han var en sånn prinsessen på erta under koronakrisen, som skulle ha strenge regler, men ikke følge dem selv. Så det er mye man kan ta ham på. Men han har den der gi faen-greia. Og jeg må være helt ærlig, Sigrid, jeg har egentlig aldri likt Gavin Newsom noe særlig, men jeg har begynt å like han, for han har blitt en sånn min favoritt-meme på, for de som er sånn, hvis vi er ganske langt nedi amerikansk valg-Twitter, så er det så mye bra memes. Gavin Newsom er sånn meme-lorden. Det er så bra. Nå nylig så delte jeg jo med deg at en fyr på Twitter skrev at han hadde lyst til å føle seg som en Trump-velger når han gikk til stemmelokalet. At han var sånn, drit i det, mitt ansvar som velger. Jeg har bare så følt meg sånn som Trump-velger han følte seg. Jeg vil bare stemme på en vote for a president who's liberal and evil. Og så noen som delte et bilde av Newsom, som ser ut som en bondskurk, hvor det bare står, the nation cries out for him. Og antallet sånne memes som kom med han etter denne debatten, når han rasa og latterliggjorde Florida under DeSantis, og kom med en av statistikk der sånn, and Florida is last in the nation. Oh, excuse me, except for Mississippi. Det var sånn, måten han sa Mississippi på, gikk bare, det var en farsått, det var en som sa, la meg bare dele noen tweets om Gavin Newsom. Etter den debatten, noen av mine favoritter, jeg har funnet de her, bare for deg, Sigrid. in någon som skrev på Twitter, they keep saying Republicans are going to be hunted down in the streets, but like, who do I vote for to make that happen? Och så någon som bara delade bild av Gavin Newsom. Och mycket om det här är sån måten han sa Mississippi på. Han var sån, han hade beklagat för bara det och i det hela att si ordet Mississippi var liksom en synd för Gavin Newsom.
For å si det sånn, vi kom hvis, eller hvis når Gavin Newsom blir presidentkandidat, så kommer vi til å få en parade av sånn basket of deplorables. Bare at han kommer ikke til å liksom krype rundt og si unnskyld. Han kommer,
til å si unnskyld. Ingen unnskyld.
Hell yeah, I called you deplorable.
Ja. Det kommer folk til å, det kommer folk i Midtvesten, det kommer sånn her... Det kommer sånne tobarnsfjedre i Wisconsin til å like. Neste er deg, Sigrid. Alexandria Ocasio-Cortez. Hvor har du henne?
Jeg har henne på ikke sjans. Fordi at...
Samme her, åpenbart.
Det handler kanskje mest om bare at så unge folk har ikke sjans. Jeg har sans for Alexandria Ocasio-Cortez, men... du må rett og slett ha flere grå hår og flere rynker for å komme noen vei i amerikansk politikk. Hun har ikke sjans.
Jeg tror ikke det på grunn av alder. Det er fordi at hun er jo inne på topp 5-lista over mest venstreorienterte i huset i USA. Hun er fra Queens. Hun har en ideologi som er ikke forenlig med å få bred nasjonal støtte i USA. Hun er jo i Bernie-fløya, men det hun det Bernie har som hun ikke har er en evne til å se bredere og større og forene den brede venstre-venstre siden. Bernie forener de som er opptatt av rase og de som er opptatt av klasse.
Mm.
Hun har mye større grad de som er opptatt av rase og kultursaker og mindre grad klasse og den, det var ikke det brede teltet over venstre siden av partiet som Bernie hadde. Og som Elizabeth Warren prøvde å ha, men ikke helt tok. Så jeg tror det er rett og slett sjanseløst. Så vi skal ikke si så mye om det, men det har jo bare nevnt det i hvert fall.
Yes, neste på lista, det er du som skal begynne.
Neste på lista. Raphael Warnock, senatoren fra Georgia, satt han på lista fordi at jeg ser han nevnt en del i amerikansk media som en sånn, han kunne vært en presidentkandidat hvis det kom et primærvalg. Han ble jo valgt, han har jo vært så til noen år nå som senator i Georgia, og faktisk etter han ble valgt inn litt kontroversiell først, viste seg å gjøre det ganske bra, være godt likt, og rett og slett være effektiv i senatet, og sånn klart å faktisk gjøre seg selv respektert og likt i senatet, Georgia-senatoren. Jeg har han på 50-50. Jeg tenker at han er ikke noe stor favoritt. Han har nok sognet litt til et hakk for venstre til midten i noen saker. Han har en fortid med, som prest med noen uttalelser som kan dras frem, som kan ikke være i hans favør, men jeg tenker han er såpass generisk demokrat at mot en svak kandidat som Trump så klarer han å være 50-50.
Ja, jeg har han også på 50-50. Jeg tenker at han er... jeg tenker at du må på en måte tenke at en demokrat som skal inn i en sånn situasjon vil jo starte litt sent. Og jeg tror ikke at Warnock har den nødvendige karismen til å... på en måte klarer å introdusere seg selv for det amerikanske folk på en god måte. Jeg er enig i alt du sier om han som politiker og sånn, men jeg tror ikke at han har det som trengs når han ikke kan gå gjennom en lang primærvalgkamp og på en måte introdusere seg selv på den måten.
Det er et veldig godt poeng. Han blir utkjent i starten, det er ikke en fordel. Jeg er helt enig i at det er et godt poeng. Neste, da skal du få lov til å starte. Neste siste. Jeg tok ikke med Bernie fordi han er like gammel som Biden, men la oss ta med noen som er noen år yngre og også er på venstre sida, Elizabeth Warren, Massachusetts-senator.
Ja, jeg har satt Elizabeth Warren på 50-50.
Wow. Jeg har henne på ikke sjans.
Ja, jeg tenke at Elizabeth Warren har veldig mange av de kvalitetene som skal til for å få med seg på en måte den breie venstre siden. Og da tenker jeg liksom den breie venstre siden ut i liksom sosialdemokratiet. Jeg tror at mot Trump spesifikt så kunne hun vært en effektiv kommunikator. Hun kunne levert mye av det samme som på en måte Hillary Clinton leverer i en valgkamp uten bagasjen.
Jeg tror Elizabeth Warren hadde fullstendig mistet det politiske sentrum i USA. Hun er planta for langt til venstre. Hun er for lite rimelig. Hun har mistet evnen til å erkjenne at det eksisterer motargumenter. Det synes jeg Bernie alltid har vært god på å si at ja, det finnes motargumenter her, det er jeg helt enig i, men det her er det jeg mener, og så videre. Jeg har vært plassert seg alt for mye inn i identitetspolitikk. Hun har det Pocahontas-greiene, at hun later som om hun var indianer når hun ikke var det. Passer veldig dårlig inn i den kulturkrigen som går akkurat nå. Hun har en kommunikasjonsform som er frastøtende, mener jeg. Hun er ikke likende. Hun er bare ikke kandidaten USA vil ha i dette øyeblikket. Jeg tror at hun ville blitt sett på som mindre kompetent enn Trump, og hun har gått fra å være en sånn tydelig venstreorientert, akademiker med en pragmatisk tilnærming til å bli en som bare står og roper. Og har mistet en del troverdighet. Hun er aldri med på noen av de som er en gjeng som faktisk forhandler et viktig kompromiss i senatet. Hun er en som står på utsida. Og hun ville ikke appellert til noen form for svingvelger eller sentrumsvelger i dette valget. Det tror jeg ikke.
Nei, altså, jeg hører alt du sier, og jeg er for så vidt ikke uenig i alt, men jeg tror at du har mer sjans enn du tror.
Det er derfor vi er uenige, helt og slett. Jeg skulle ønske vi kunne simulere det her. Jeg skulle ikke ha simulert noen av de her. Vi har en igjen. Det er Michigan-guvernør Gretchen Whitmer. Sigrid, jeg har oppe på klink. Klink seier over Trump.
Ja, jeg var veldig usikker. Jeg gikk veldig sånn frem og tilbake mellom klink seier og små favoritt. Og usikkerheten min går på de tingene, altså de tingene rundt korona egentlig. Hun var relativt streng i koronaperioden og har avfødt utrolig mye hat på litt sånn ytre høyre side. Det tror jeg kan bli krevende for henne å på en måte ta videre. Men utover det så mener jeg at Gretchen Whitmer er soleklar favoritt over Trump.
Ja, hun er den beste av alle de vi har nevnt nå, tror jeg. Det du sier om korona er relevant. I 2022 tror jeg hun ville vært en risikabel kandidat, fordi hun var for streng på korona. Jeg tror mange har glemt det nå. Og hun har en slags fortellerevne og væremåte. Michigan-guvernøren Gretchen Whitmer, som jeg tror ville passe veldig godt inn. Hun er fra den svakeste delstaten av IP-statene til av de viktige IP-statene til Biden, Michigan. Hun har vunnet valg der, gjort det godt, og Gretchen Whitmer, hvis jeg var en demokrat nå og kunne velge en kandidat til å gå mot Trump, så er det Gretchen Whitmer jeg ville tatt. Hun er ikke redd for å ta debatten, hun har på en måte den type væremåten og tøffheten som du trenger mot Trump, uten at det blir arrogant. For med Gavin Newsom så blir det veldig fort arrogant. Hun har ikke helt den. Hun har en slags balansegang mellom det å være selvsikker og det å fortsatt virke kompetent og ikke arrogant, og ikke virke som en dust, samtidig å faktisk virke som et menneske som man kunne møtt liksom, på foreldremøte. Så det er en kombinasjon der. Det er liksom Sarah Palin med hjerne. Det er litt det jeg får av Gretchen Whitmer. Og jeg ville stolt på henne opp mot Trump over noen av de andre kandidatene vi har nevnt.
Ja, jeg tenker at den eneste andre for meg som er på en måte på nivå, det er Gavin Newsom.
Når det gjelder politisk talent, evne og retorisk evne, så er de to de beste partiet har, i tillegg til, jeg vil si Mayor Pete, men Whitmer og Newsom akkurat nå er de to beste, det vi har blitt rana og det vi fortjente, Sigrid, det var et primærvalg mellom de to. Det er korrekt, nå har vi brukt ekstremt lang tid her. Er det en eller annen demokrat du vil bare slenge inn på slutten som du har trua på, eller har vi dekket det ganske greit?
Jeg tenker at nå har vi dekket mange av de mest sentrale. Det er helt sikkert noen vi ikke har kommet på, men ja. Disse er de viktigste.
Ditt poeng tidligere er veldig relevant, at man må ha litt tid til å introdusere seg til folket. En person jeg tror ville vært ekstremt effektivt, og en klink vinner over, altså en så 100% klink vinner over Trump, hvis han hadde fått i hvert fall noen måneder, kanskje gjennom et primærvalg, til å introdusere seg selv og ikke bli kastet inn bare noen måneder før valget, er Arizona-senator Mark Kelly.
Det er korrekt.
Han er for meg bare den mest solide, hel ved klinkdemokraten du får på nasjonal scene akkurat nå.
Det er helt korrekt.
Yes, folk kan lese om han hvis de vil, men han er meget interessant, og en vi nok ville hatt trua på. Men Sigrid, nå har vi løst det. Hvis demokraterne har et problem, jeg vet at konsulenter og PR-rådgivere betaler enorme summer for det vi nettopp gjorde, så kanskje vi ikke skal dele denne episoden gratis, faktisk, for man kan spare USA for mye trøbbel hvis man hører på oss.
Det vi har funnet hyller i livet, Henrik.
Vi har det. Vi vet hva vi driver med. Vi er faktisk rett personene på rett sted, begge oss, Sigrid. Takk skal du ha for det her. Jeg tenker at vi kan hyggelig å bære oss, men la oss la Are styre skuta neste gang.
Jeg er helt enig. Tusen takk for i dag.
Takk for i dag. Vi høres.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.